11 bob. Bizning so'zlarimiz bu yaqin kishilarimiz hayotiga biz sepadigan urug'lardir. Biz aytayotgan so'zlar nihoyatda muhim. Muqaddas kitob qalb to'lib toshganida til gapirib yuborishini o'qitadi. Biz o'z til lug'atimizni qayta ko'rib chiqishimiz lozim. Biz hayot va yorug'likka to'la so'zlarni aytishimiz kerak. Bizning so'zlarimiz hamisha Xudo kalomining darajasiga ko'tarilishiga intilishimiz lozim. Masihiylar har qanday vaziyatda ham doimo ijobiy so'zlar aytishlari va Xudo kalomini bayon etishlari kerak. Biz ibodatxona xizmatida bo'lib, 7 yilda faqatgina 2 og'iz so'z aytishiga ijozat berilgan rohibdek bo'lishimiz kerak emas. Birinchi 7 yil o'tganidan so'ng Abbat undan shunday deb so'rabdi. Xo'sh, sening 2 so'zing qanday bo'ladi? Yegulik bemaza deb javob beribdi yana 7 yil sukut saqlashi lozim bo'lgan odam. Oradan belgilangan vaqt o'tgach, rohib yana Abbat bilan uchrashibdi. Bu safar aytadigan 2 so'zing qanday? Deya so'rabdi Abbat. Karavot qattiq, deya javob beribdi u. Navbatdagi 7 yil ham o'tib ketgach, uning ibodatxonaga kelganiga 21 yil bo'libdi. Rohib Abbat bilan 3-chi va so'nggi bora uchrashibdi. Xo'sh, bu safar aytadigan 2 og'iz so'zing qanaqa bo'ladi? Deya so'rabdi Abbat. Men ketyapman. Men bundan hayron emasman. Afsuslangancha javob beribdi ruhoniy. Sen bu yerda qilgan ishing faqat shikoyat bo'ldi. Siz mana shu odamga o'xshab qolmang. Sizni doimo so'zlari salbiy bo'lgan odam kabi eslab qolishlariga yo'l qo'ymang. Agar siz vaysaqlar jamiyatining a'zosi bo'lsangiz, iste'foga chiqishingiz kerak. Yuhanno xushxabarida Iso o'z shogirdlariga nolishni bas qilinglar deb ta'lim bergani bayon etilgan. Filippiliklarga maktubda havoriy Pavlus iymonlilarga uqtiradi. Mana shu buzuq va egri nasl orasida Xudoning nuqsonsiz, aybsiz va pok farzandlari bo'lishingiz uchun hamma narsani nolimay, bahslashmay qilinglar. Hayot bosh xabarni mahkam tutar ekansiz, o'sha buzuq va egri nasl orasida samodagi yulduzlar kabi porlaysizlar. Balki siz shunday jumlani eshitgandirsiz. So'z hech nimaga arzimaydi. Aslida esa so'zning bahosi nihoyatda yuqori. Biz so'zimiz kuchga ega ekanligini bilishimiz lozim. Bizning so'zlarimiz boshqalardan nimani qabul qilayotgan bo'lsak, hamda boshqalar bizdan nimani olayotgan bo'lishsa, o'shanga ta'sir qiladi. Qachonki biz noto'g'ri so'zlar aytsak, bu bizdagi Xudo irodasini ko'rish va uni eshitish qobiliyatimizni susaytirib qo'yadi.